бір жыл өтті, қатты сағынамыз мектебімізді. Әрбір қоңырауды, әрбір сабақты ұмыта алмаймыз сондай уақытты. Сіздерді сүйеміз, ата-аналар, бізге білім берген сыйлы ұстаздар. Сізге бас иеміз, алғыс айтамыз, бітірсек те ойларыңда қаламыз. Қабыла бізді қане, дайынбыз үлкен өмірге. Көрсетеміз әлемге, көрінеміз биіктен. Қоштасақ та әлі боламыз бірге. Мектеп мен үшін ұмытылмас құнды, аса бағалы тарих жолы. Өз мектебіме пайда болған адал достарым, өмірлік тәжірибем үшін мың алғысымызды білдіреміз.
Мен үшін мектеп бақытты да қиын, көңілді де көңілсіз сәттердің асыл қазынасы.
Жаздарының қабырғасында таза пәк сезімдердің иесі болдым.
Менің өмірлік жолым осындай мектептің табалдырығынан бастағанына шын мәнінде бақыттымын.
Мектептегі әрбір мұғалімнің орны ерекше.
Осы мектебіміз біздің болашақ өміріміздің есігін ашты. Жаздарын мен жүрегімде мәңгілікке қалады.
Мектепсіз өмірімді, сабақсыз күндерімді елестете алмаймын.
Құрметті Айнаш Манатай қызы, бізге адал ниетпен қарап, осындай биік деңгейге жеткізгеніңіз үшін мың алғыс.
11 ұмытылмас жыл,
132 бақытты ай,
3900 көңілді күн,
16 мың құнды сабақ, біз үшін мәңгі өшпес жол.
Қабыла бізді қане, дайынбыз үлкен өмірге. Көрсетеміз әлемге, көрінеміз.